говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку. Сьогодні 20 серпня, середа. З вами Ранкова Свобода та її ведуча Ярина Матвійчук. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Президент Румунії в Україні. Чи бути Зміїному островом? Сьогоднішній день в історії України та світу.
З введенням 200 тисяч солдатів і 5 тисяч танків період політичного лібералізму в Чехословаччині завершився.
Про що говорили глави МЗС НАТО на екстреному засіданні у Брюсселі?
Росія не дотрималася слова, і це матиме наслідки для її стосунків з НАТО і Європейським Союзом. Росія більше не є партнером, якому можна довіряти.
Про все це та багато іншого трохи згодом, а зараз випуск новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Раді безпеки ООН Росія відкинула запропонований Францією проект резолюції з вимогою негайного виведення російських військ із Грузії. Виступаючи на засіданні Ради, представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що документ має містити мирний план із 6 пунктів, підписаний раніше Грузією та Росією за посередництва Франції. Грузія за підтримки США та Європи закликала ухвалити запропоновану резолюцію і заявила, що російські війська залишаються на грузинській території, незважаючи на узгоджений сторонами мирний план. Президент Росії Дмитро Медведєв учора під час телефонної розмови з президентом Франції Ніколя Саркозі повідомив, що російські війська відведуть з території Грузії до п'ятниці, 22 серпня. У той же час міністри закордонних справ країн НАТО засудили поведінку Росії під час конфлікту в Грузії і закликали її до негайного виведення війська з грузинської території. Міністри, які провели екстрене засідання у Брюсселі, заявили про намір переглянути відносини з Росією. Генеральний секретар НАТО Яавде Хоопсхефер заявив, що Росія не дотримується умов угоди про припинення вогню, підписаної за сприяння Європейського Союзу. У заяві йдеться, що дії Росії були непропорційними і несумісними з її роллю миротворця. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяву НАТО упередженою та необ'єктивною. Росія та Білорусь мають намір найближчим часом підписати угоду про створення єдиної системи протиповітряної оборони. Про це домовились у Сочі президенти двох країн Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско виключає можливість вторгнення російських військ у Крим. Про це він сказав під час інтернет-конференції. При цьому він додав, що після подій у Грузії Росія виявилася в міжнародній ізоляції, що підтвердило засідання НАТО у вівторок. 4 кораблі російсько-чорноморського флоту, які були задіяні у російсько-грузинському конфлікті, повертаються сьогодні до Севастополя за новими правилами. Як зазначає прес-служба Міністерства оборони, процедура повідомлення про повернення кораблів на базу виконана у відповідності до указів президента України, які ставлять російський чорноморський флот під суворіший контроль української влади.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду в Україні сьогодні, 20 серпня. Спека на всій території країни триває. На заході, півночі та в центрі – без опадів. Температура коливатиметься від 25 до 31 градуса вище нуля. На сході та на півдні також опадів не передбачається. Повітря прогріється до 31-36 градусів. Спекотно буде і в Києві – від 27 до 29 градусів тепла, без опадів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 84 копійки. Курс євро сьогодні – 7 гривень 10 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 97 копійок. До України. України з офіційним візитом прибуває сьогодні президент Румунії. Траян Басеско має намір обговорити з президентом Ющенком візит на острів Зміїний та проблеми національних меншин в Україні та Румунії. Вже кілька років Київ та Бухарест намагаються перевести суперечки за територію острова у цивілізоване правове русло. Справа про делімітацію континентального шельфу та виняткових економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебуває на розгляді Міжнародного суду ООН в Гаазі. З цією ініціативою виступив Бухарест. Румунія наполягає, острів Зміїний є скелею. Його не можна враховувати, проводячи лінію делімітації. Україна не згідна, подала до Міжнародного суду контрмеморандум, а пізніше присвоїла населеному пункту на острові Зміїний назву «Селище Біле». Про справжню мету візиту румунського президента до України розкаже дослідниця Інституту демократії імені Пилипа Орлика, експерт по етнополітичних конфліктах і правах меншин Наталія Беліцер. Вона на зв'язку зі студією. Доброго ранку, пані Беліцер.
Доброго ранку.
Отож, чого варто очікувати від приїзду до України сьогодні румунського президента?
Ну, річ у тім, що останнім часом, на превеликий жаль, регіональні проблеми накопичуються замість того, щоб вирішуватися. І що трохи дивує, що виглядає цей візит передчасним. Наскільки я пам'ятаю, в липні був міністр закордонних справ Румунії, який начебто готував візит пана Басеску, сказав, що він відбудеться восени, але точно до кінця року, і тому, може, якісь відомості, як там з Гаазьким і тим судом події розвиваються, прискорив цей візит. Тому дуже цікаво, хоча начебто це буде тет-а-тет зустріч президентів, але те, що вона відбудеться саме зараз, до вересня, само по собі якась знакова подія. Ну, а стосовно ж становище з румунською меншиною в Україні, це відносно нова проблема. Таких, ну, кілька років тому про це нічого не було чути. І тут також, ну, не зовсім однозначна ситуація, яка, мабуть, виходить з того, що, як відомо, в Румунії не визнають існування молдаван як окремої меншини. І як то не дивно, буквально і весь політикум, експертне середовище в Румунії переконане, що Україна мала б об'єднати молдавську і румунську національні меншини в одну єдину румунську румуномовну меншину, яка таким чином була б другою за кількістю після росіян. І всі наші намагання пояснити, що це йде всупереч основоположним базовим принципам права особистості на самоідентифікацію, що держава не тільки не повинна, на ніякому разі не може втручатися в цей процес, не знаходять ніякого розуміння. Тому відомо, що в певний момент перервала свою роботу двостороння комісія, яка працювала на півдні Одеської області. Був такий, ну, щось на кшталт скандалу в селі Утконосівка, де, ну, румунська частина змішаної комісії намагалася переконати, що тут не молдавани, а румуни. І це таке дуже чутливе питання, може, спробують якось, ну, на рівні президентів порозумітися, хоча тут позиція Румунії доволі жорстка і, ну, чесно кажучи, йде всупереч і основним позиціям Ради Європи, і основним документам. І, до речі, одної статті двостороннього договору між Україною і Румунією 97-го року, де йдеться про національні меншини, і є окремо сказано, що відносяться до національної меншини люди за їх власним персональним вибором. І тут оце намагання наполягати, щоб Україна не визнавала молдавську меншину, а об'єднала її румунською, іде навіть супереч положенням статті двостороннього базового політичного договору між Румунією та Україною.
Дякую, пані Наталю. Про очікування від сьогоднішнього візиту до України президента Румунії Траяна Басеску розповідала експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Єдність і ще раз єдність. Сьогодні ми всі грузини.
The Russian peacekeepers are not peacekeepers, they are warriors.
Удивляють уміння видавати біле за чорне, чорне за біле.
Це свобода сьогодні.
Де ступить, знаєте, його лапоть, це вже його родина.
Що там відбувається? Нас, росіян, це принципіально безпокоїть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні 20 серпня. Що відбулось цього дня в Україні та світі? Цього дня вбили російського революціонера Лева Троцького. 20 серпня СССР та країни Варшавського пакту придушують праське повстання, а американці першими сягнули планети Марс. Рубрику «Цей день в історії» традиційно веде Віктор Недоступ.
20 серпня 1940 року у передмісті Мехіко ударом льодоруба в потилицю було смертельно поранено російського емігранта-революціонера Лева Троцького. Він помер наступного дня. Убивцею був іспанський революціонер Рамон Меркадер, агент НКВС, який виконував особисте замовлення Йосифа Сталіна. 1968 СРСР та країни Варшавського пакту перетинають кордони Чехословаччини задля придушення празького повстання. З приходом до керівництва Комуністичної партії Чехословаччини Олександра Дубчика Чехословаччина відбилася від рук. Вона почала все більше демонструвати незалежність від СРСР. Політичні реформи Дубчика і його соратників Шика, Пелікана, Млинаржа та інших, які прагнули створити соціалізм з людським лицем, не були повним відходом від колишньої політичної лінії, як це було, наприклад, в Угорщині в 1956. Проте радянські керівники однозначно розглядали це як загрозу гегемонії Радянського Союзу в країнах Східної та Центральної Європи. Зведенням 200 тисяч солдатів і 5 тисяч танків країн Варшавського договору в ніч з 20 на 21 серпня період політичного лібералізму в Чехословаччині завершився. А в 1975-му американська непілотована міжпланетна станція «Вікінг-1» стартувала з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, у напрямку Марса. Через місяць станція увійшла навколо марсову орбіту, а потім «Вікінг-1» приземлився на поверхню планети, ставши першим космічним апаратом, який досягнув поверхні Марсу. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І до новин спорту. Україна продовжує утримувати позиції на Олімпіаді в Пекіні. Хоча на відміну від медальних здобутків останніх днів, вчора українці розжилися всього лише однією нагородою. Однак завдяки сріблу Василя Федоришина у змаганнях з вільної боротьби українська збірна залишається в десятці провідних збірних планети. Про останні олімпійські новини докладно в спортивному огляді Геннадія Мороза.
В 11-й день ігор у Пекіні було розіграно рівно 20 комплектів олімпійських нагород, і борець Василь Федоришин розглядався як реальний претендент на одну з медалей. Триразовий чемпіон Європи у ваговій категорії до 60 кілограмів українець є справжнім авторитетом у вільників. Відтак, на шляху до фіналу Федоришин не мав жодних проблем, і лише у вирішальній сутичці українець не впорався з чинним чемпіоном світу росіяном Мавлетом Батировим. Відтак, Федоришин вдовольнився сріблом, його суперник відтепер є дворазовим олімпійським чемпіоном. За крок від олімпійської бронзи у вівторок зупинився Артем Удачин. У заключний день змагань важкоатлетів український представник у надважкій вазі обмежився четвертим результатом, програвши переможцеві Матіасу Штейнеру з Німеччини 19 кілограмів у сумі. Ну а ще один українець у вазі понад 105 кілограмів Ігор Шимечко фінішував у змаганнях суперважковаговиків з п'ятим результатом. На цій же позиції завершив свої виступи на нинішніх іграх Юрій Нікітін. Свої повноваження олімпійського чемпіона Афін у стрибках на батуті українець передав китайцеві Лу Чуньлонгу. Господарі ігор і надалі на чолі загальнокомандного заліку. В збірної Китаю 42 золоті нагороди, 26 медалей найвищого олімпійського гатунку в американців. Далі з помітним відривом розташувалися Велика Британія, Австралія та Німеччина. Україна з 5 золотими і надалі 10-та серед найбільш спортивних націй світу. І всіляко прагне стати такою у світовому футболі. Вже сьогодні національна збірна проведе останню репетицію напередодні старту відбірного турніру до світової першості. У Львові суперником українців буде національна команда Польщі. На контрольний матч проти одного з учасників нещодавнього Євро Олексій Михайличенко запросив 21 футболіста. Цього разу дебютантів не передбачається, натомість присутні всі провідні легіонери. І, зокрема, голландець Сергій Левченко й Анатолій Тимощук з пітерського «Зеніта», а також два Андрій з Челсі та Ліверпуля, Шевченко і Воронін відповідно. Додам, що вже 6 вересня і також у Львові збірна України матчем проти Білорусі стартує у відборі до майбутньої першості світу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6 година 45 хвилин. Перед мікрофоном Ярина Матвійчука в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні середа, 19 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Про що говорили глави МЗС НАТО на екстреному засіданні у Брюсселі?
Росія не дотрималася слова, і це матиме наслідки для її стосунків з НАТО і Європейським Союзом. Росія більше не є партнером, якому можна довіряти.
Грузино-російський конфлікт на сторінках європейської преси.
Естонська газета «Постімес» вважає, що Україна може постати ще більшим випробуванням міці між Західною Європою і Росією, ніж Грузія.
Чи відновлять в Україні смертну кару?
Всі ці розмови – це суцільний популізм. Не можна повернути смертну кару назад за кримінальний кодекс.
Про це і більше слухайте далі у «Ранковій Свободі», а наразі ж інформаційний випуск від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Раді безпеки ООН Росія відкинула запропонований Францією проект резолюції з вимогою негайного виведення російських військ із Грузії. Виступаючи на засіданні Ради, представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що документ має містити мирний план із 6 пунктів, підписаний раніше Росією та Грузією за посередництва Франції. Грузія за підтримки США та Європи закликала ухвалити запропоновану резолюцію і заявила, що російські війська залишаються на грузинській території, незважаючи на узгоджений сторонами мирний план. Президент Росії Дмитро Медведєв учора під час телефонної розмови з президентом Франції Ніколя Саркозі повідомив, що російські війська відведуть з території Грузії до п'ятниці, 22 серпня. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско виключає можливість вторгнення російських військ у Крим. Про це він сказав під час інтернет-конференції. При цьому він додав, що після подій у Грузії Росія виявилася у міжнародній ізоляції, що підтвердило засідання НАТО у вівторок. Крім того, Огриско повідомив, що в найближчі 2 тижні він має намір обговорити з генеральним секретарем НАТО Яапом Дахопом Схефером ситуацію, яка склалася в Грузії. Росія та Білорусь мають намір найближчим часом підписати угоду про створення єдиної системи протиповітряної оборони. Про це домовились у Сочі президенти двох країн Дмитро Медведєв та Олександр Лукашенко. У столиці Вірменії напали на керівника Єреванського бюро Радіо Свобода Граха Малкумяна. Коли журналіст повертався увечері з роботи додому, його окликнув по імені невідомий і почав бити, викрикуючи погрози на адресу радіо. Президент корпорації Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Джері Гедмін заявив, що це спрямована атака проти наших працівників. Він закликав вірменську владу провести ретельне розслідування. Рада національної безпеки та оборони України визнала недостатньою роботу уряду з подолання наслідків стихійного лиха у західних регіонах України. Про це на прес-конференції у Києві після позачергового засідання Ради повідомив заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. Він зазначив, що загалом дії уряду були професійними, однак у роботі Кабміну також виявили цілу низку недоліків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
НАТО попереджає, що не може мати таких відносин з Росією, як раніше, доти, доки російські війська не покинуть Грузії. Водночас Альянс оголосив про те, що поглиблює відносини з офіційним Тбілісі. Про це що йшлося вчора на позачерговому засіданні міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Вчора ж невеличка група російських танків та іншої важкої техніки покинула грузинське місто Горі. У Кремлі назвали це початком обіцяного відведення військ. Однак Грузія називає дії росіян шоу. Більше про реакції Заходу на російсько-грузинський конфлікт у матеріалі Мар'яни Драч.
26 держав НАТО заявили, що вони серйозно розглядають наслідки, які матимуть дії Росії в Грузії. Генеральний секретар Альянсу Яп де Хопсхефер заявив, що Москва не виконує умов мирного плану, про який Євросоюз домовився з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Тому поки російські війська повністю не покинуть Грузії, не буде і регулярних контактів з Росією, заявив Яп де Хопсхефер.
Якщо ви мене запитаєте, як стосовно Ради НАТО-Росія, ми не скасовуємо цю раду, але поки російські війська фактично окупували значну частину Грузії, я не можу бачити проведення Ради НАТО-Росія на будь-якому рівні.
Разом з тим, міністри НАТО вирішили створити новий форум під назвою «Комісія Грузія-НАТО», щоб зміцнити відносини з Тбілісі. Подібна структура вже 11 років діє у контактах Альянсу з Україною. Перед нинішнім засіданням в штаб-квартирі НАТО чимало оглядачів припускали, що воно може засвідчити розкол в Альянсі. Раніше до жорсткого курсу щодо Москви закликали східноєвропейські члени НАТО і Сполучені Штати. Німці та французи, серед інших, були за помірковану позицію. Але прогнози про розкол не справдилися, зауважує брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахтол Об'якас.
Щойно я спілкувався з дипломатом НАТО, який був присутній на засіданні, і він каже, що попри всі очікування, внутрішньої боротьби не було. Була неочікувана єдність. Росія не дотрималася слова, і це матиме наслідки для її стосунків з НАТО і Європейським Союзом. Є серйозна стурбованість, яку поділяють всі члени Альянсу через те, що Росія більше не є партнером, якому можна довіряти.
Зі свого боку, Москва назвала заяву міністрів закордонних справ НАТО необ'єктивною та упередженою.
Як мені представляється, в НАТО намагаються зробити із агресора жертву.
Як сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія не мала наміру анексувати грузинської території, а виведення російських військ на позиції, які вони займали до конфлікту, триватиме 3-4 дні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тема грузин-російського конфлікту не залишає сторінок міжнародної преси. Європейські журналісти, зокрема, торкаються у цьому контексті і української сторони. Сторінки газет гортав Олекса Семенченко.
На шпальтах впливової британської газети «Таймс» зі статтею щодо війни у Грузії виступив міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Міллібанд. Позиція офіційного Лондона щодо російської окупації Грузії стає зрозумілою уже з назви і під заголовку цієї публікації. Росія не матиме переваг від своєї агресії. Окупація Грузії була абсолютно невиправданою і посилить підтримку її прагнення уступити до НАТО. Британський міністр порівнює окупацію Грузії зі сценами придушення радянськими танками празької весни 1968 року. Він вважає, що вторгнення поставило засадниче питання, чи може Росія грати легітимну роль у заснованій на міжнародних правилах політичній системі, де користуються правами, але й поважають права інших. Міллібанд пише: британська позиція полягає у тому, що територіальну цілісність Грузії мають поважати. Демократично обрані уряди повинні змінюватися лише народом у перебігу вільних і справедливих виборів. Міллібанд пише, що він проти виключення Росії з Великої Вісімки, аби не підігрівати у тій країні реваншистських настроїв відчуття, що її приносять у жертву. Естонська газета «Postimees» вважає, що Україна може постати ще більшим випробуванням міці між Західною Європою і Росією, ніж Грузія. Цитую. Кремль так і не звик до втрати балтійських країн, тому він ще менше хоче бачити Україну у НАТО і ЄС. Одначе досі обіцянки, що їх дали Києву, не були дотримані, і в плані інтеграції в напрямку Заходу за останні 4 роки нічого не відбулося. Чеське бізнесове видання «Господарське новини» коментує підтримку Росії у конфлікті з Грузією, яку висловив президент Чеської Республіки Вацлав Клаус. Це викликало глибоке обурення уряду Чехії, який звинуватив пана Клауса у сліпоті на одне око. Газета іронізує. Нарешті тверезий голос щодо війни у Грузії. Президент Клаус є вільний від істерії й обурення. Він має рацію. Не можна досягати поступу на засаді брехні. Ні в Іраку, ні в Грузії. Водночас у сучасних війнах одного погляду недостатньо, аби визначити винних. Тверезий погляд бачить обидві сторони – і божевільних грузинів, і схиблених росіян. Якщо президентові не вдається побачити останніх, це через те, що він дивиться крізь московські окуляри. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Американці стали менш впевненими в успіху економічної політики свого уряду порівняно з минулим роком. Про це свідчать результати опитування громадської думки у Сполучених Штатах. Чому так? Запитаємо кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Ірино.
В Америці часто проводять опитування на тему популярності президентських кандидатів, і це зрозуміло. Але чому йдеться про настрій людей щодо економіки? Адже країна переживає період спаду ділової активності.
Ну, урядові важливо знати, як громадськість оцінює його діяльність. Так, це дає змогу вносити корективи в певні плани, виправляти помилки, краще координувати діяльність відомств. Але уряд не замовляє цих опитувань. Він ними користується, але не замовляє. Як правило, їх замовляють, їх фінансують інформаційні агенції, великі газети, відділи новин, телевізійних компаній. А зацікавлених теж багато, не лише уряд, а й законодавці в Конгресі, Білий Дім, промислові підприємства, ну, не кажучи вже про президентських кандидатів. Липневе опитування здійснювала інформаційна агенція Reuters спільно з соціологічним інститутом ЗОГБІ. Ірино.
Отож, ще розкажіть, Юрію, детально про результати опитування.
Значить, результати такі. Вони брали 100 як вихідну оцінку. Тобто вони минулого року тільки почали вимірювати ці настрої, чи оцінювати настрої виборців, і взяли це за 100. А цьогорічний індекс виходить 88,7. Економічну політику уряду в липні схвалили лише 10% виборців. Це на 4% менше, ніж у червні. Тут, очевидно, далося ознаки подорожчання харчів і пального, катастрофічні повені на середньому заході, лісові пожежі в Каліфорнії. Дещо підвищився індекс популярності президента Буша. Він сягнув 25%. Зате оцінка діяльності Конгресу залишається найнижчою – 11%. Певність у майбутньому успіхові своїх дітей – висловило 59% виборців. Так само на 1%, це на 1% було менше, ніж у червні, і так само на 1% зменшилася кількість американців, які почуваються в безпеці перед іноземними загрозами і схвалюють зовнішню політику країни. До речі, щодо президентських кандидатів, про яких ми згадували, за результатами опитування, щойно проведеного інститутом Геллапа, республіканський кандидат сенатор Джон Маккейн і його демократичний суперник сенатор Барак Обама йдуть практично на рівні, відповідно 42% і 43% популярності, Ірино.
Юрію, дякую. Американці стали менш певними в економічній політиці свого уряду. З такими результатами опитування громадської думки у США нам розповів кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Нагадаю ще раз про погоду в Україні сьогодні, 20 серпня, у середу. Спека на всій території України триватиме. На заході країни, півночі та в центрі – без опадів. Температура коливається від 25 до 31 градуса вище нуля. На сході та на півдні країни синоптики також не передбачають опадів. Повітря прогріється до 31-36 градусів. Спекотно буде сьогодні і в Києві. Без опадів – від 27 до 29 градусів тепла. І курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні 4 гривні 84 копійки. Курс євро коштує 7 гривень 10 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 97 копійок.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Єдність,
єдність і ще раз єдність. Сьогодні ми всі груси. The Russian peacekeepers
are not вміння видавати біле за чорне, чорне за біле.
Це свобода сьогодні.
Де ступить, знаєте, його лапоть, це вже його родина.
Що там відбувається? Нас, росіян, це принципіально безпокоїть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. З вами Ранкова Свобода та її ведуча Ярина Матвійчук. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. А сьогодні 20 серпня, середа, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. То кому указ? Чи повернуться сьогодні із Грузії до Севастополя російські кораблі? Що таке українська розвідка устами посадовців?
Це боротьба з піратами біля берегів Африки, які захопили українських моряків, і наша розвідка їх визволяє.
Гість Ранкової Свободи, голова Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Сьогодні він відкриватиме черговий конгрес у Києві. Про це і багато іншого трохи згодом, а зараз Олександр Шевчук вже готовий розповісти нам свіжі новини з України та світу.
Доброго ранку. У Раді безпеки ООН Росія відкинула запропонований Францією проект резолюції з вимогою негайного виведення російських військ з Грузії. Виступаючи на засіданні Ради, представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що документ має містити мирний план із 6 пунктів, підписаний раніше Грузією та Росією за посередництво Франції. Грузія за підтримки США та Європи закликала ухвалити запропоновану резолюцію і заявила, що російські війська залишаються на грузинській території, незважаючи на узгоджений сторонами мирний план. Президент Росії Дмитро Медведєв учора під час телефонної розмови з президентом Франції Ніколя Саркозі повідомив, що російські війська відведуть з території Грузії до п'ятниці, 22 серпня. У той же час міністри закордонних справ країн НАТО засудили поведінку Росії під час конфлікту в Грузії і закликали її до негайного виведення військ з грузинської території. Міністри, які провели екстрене засідання в Брюсселі, заявили про намір переглянути відносини з Росією. Генеральний секретар НАТО Ябда Хобсхефер заявив, що Росія не дотримується умов угоди про припинення вогню, підписаної за сприяння Європейського Союзу. У заяві йдеться, що дії Росії були непропорційними і несумісними з її роллю миротворця. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяву НАТО упередженою та необ'єктивною. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько не виключає можливості вторгнення російських військ у Крим. Про це він сказав під час інтернет-конференції. При цьому він додав, що після подій у Грузії Росія виявилася у міжнародній ізоляції, що підтвердило засідання НАТО у вівторок. 4 кораблі російсько-чорноморського флоту, які були задіяні у російсько-грузинському конфлікті, сьогодні мають повернутися до Севастополя за новими правилами. Як зазначає прес-служба Міністерства оборони, процедура повідомлення про повернення кораблів на базу виконана у відповідності до указів президента України, які ставлять російський чорноморський флот під суворіший контроль української влади.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Севастополя мають прибути кораблі російського Чорноморського флоту. Так повідомляють у Міністерстві оборони України. Прес-служба відомства заявила, що з проханням повернути кораблі до Криму до них звернулося командування Чорноморського флоту. Водночас сам Чорноморський флот Росії спростовує цю інформацію. У прес-службі флоту кажуть, що російські кораблі продовжують перебувати біля грузинського узбережжя. Нагадаю, президент України вимагає від російської сторони узгодження своїх дій із українською стороною. Росія заявила, що відмовляється виконувати укази українського президента. Детально про це поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою, який зараз з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
То повернуться сьогодні до Севастополя російські кораблі чи ні? Про що про це кажуть представники Чорноморського флоту?
Чи повернуться, стане відомо за годину-дві, тому що за інформацією з Києва, сьогодні зранку чотири кораблі, ракетний крейсер «Москва», сторожовий корабель «Смітливий», малий ракетний корабель «Міраж» і малий тральник «Турбініст» таки мають повернутися до Севастопольської бухти. І заздалегідь заявку про це, прохання про це, з таким проханням звернулося командування Чорноморського флоту Росії. І ця заявка була витримана в дусі останнього указу президента і була передана до Міністерства оборони України, яке не заперечувало, не дало дозвіл на те, щоб ці кораблі повернулися. Але от учора під вечір деякі російські інформагенції повідомили, що прес-служба Чорноморського флоту Росії спростовує цю інформацію. Правда, було так і не зрозуміло, чи спростовує сам факт повернення кораблів, чи все-таки те, що росіяни зверталися за новою процедурою до Києва, щоб їм дозволили.
Володимире, повідомляли, що українська сторона проводить активні військові приготування, якщо російський флот відмовиться виконувати укази президента. Як це відбувається?
Ну, справді, такої інформації досить таки багато. І вчора до Криму прибув тимчасово виконуючий обов'язки заступника, першого заступника, керівника Генерального штабу України, Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, який тут проводить інспекцію зараз, перевіряє усі військові частини, причому як військово-морських сил, так і повітряних сил України. І вчора він перебував на навчаннях, і водночас справді помітна ще й активність українських військових в тому, що з 13 серпня одразу на кількох кримських полігонах проходять різні тренування, різні навчання, задіяні всі роди військ. І хоча українські військові кажуть, що це планові такі заходи, тим не менше місцева преса, особливо яка орієнтується на Росію, проросійська преса, яка стверджує, що це все-таки пов'язано з оцим конфліктною ситуацією довкола Чорноморського флоту. Тим не менш, військова активність така справді існує, і вона таки помітна.
Дякую, Володю. Кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула продовжує стежити за ситуацією у Севастополі. Сьогодні до Криму мають повернутися з Грузії кораблі Чорноморського флоту Росії. Що знає українська розвідка про плани сусідів щодо України? Про це говорили гості «Вечірньої свободи» Олександр Скипальський, генерал-лейтенант СБУ, та Олександр Скибанецький, генерал-лейтенант СБУ, голова підкомітету з питань державної безпеки, ведучий програми Роман Скрипін.
Чи спроможна розвідка попередити про ризики нападу на Україну з боку інших держав?
Я вважаю, що як один із, може, невеликих споживачів розвідувальної інформації, тому що найбільший споживач нашої розвідувальної інформації – це президент України і інші члени Ради національної безпеки, я мушу сказати, що загалом наша розвідка, найперше, національний розвідорган, зовнішня розвідка, служба зовнішньої розвідки, вона загалом спроможна виконувати завдання, які вона має виконувати. Проблема полягає в тому, щоб ці завдання чітко і своєчасно формулювалися і ставилися перед зовнішньою розвідкою і перед військовою розвідкою.
В Україні дісталася, також склалася доля, великий військовий потенціал, техніка, але саме головне, що в Україні дісталося, це люди. Я повністю поділяю стурбованість, що держава не розуміє, наскільки важлива для держави такі структури, їх координація, їх цінність. Вони мені нагадують п'ятниці. Уявіть собі, що п'ятниці у Робінзона Крузо в руки попала б не палиця, значить, а граната. Що б він з нею робив? От сьогодні наше керівництво, на жаль, роздивляється на розвідку очима п'ятниці.
Чи є якийсь певний табель про ранги, тобто які країни для нашої розвідки є пріоритетними або з чийого боку надходить загроза? Чи поставлені такі завдання? Пане Скипальський, скажіть спочатку.
Якби я навіть і знав, то це говорити, я б вам цього не сказав. В першу чергу розвідка отримує завдання по контролю за тими країнами, які свої поведінки, своїх намірах, планах, в тому числі таємних планах. Та країна, яка має плани загрозливі для України, вона є об'єктом першочергового.
Звичайно, визначені програми розвідувальні і визначені країни, яких ці програми стосуються. Але ці програми базуються найперше на проблемах забезпечення національної безпеки, найперше, ніж на якихось конкретних країнах, як першочерговий такий постулат в цих програмах. Але країни, звичайно, є, які визначені там як пріоритетні.
Я не буду навіть уточнювати, які країни. Я розумію, що ви мені не скажете, правда?
Ну, я думаю, що кожен може здогадатися з трьох разів, як мінімум.
Ви в Україні знімали кіно про легендарного розвідника або спецагента, в яких країнах відбувалася дія?
Я думаю, що там, де простіший візовий режим, де слабкіший контрозвідувальний режим.
Я б серіал, мабуть, зняв, не тільки один фільм. То перше, що приходить в голову на сьогодні, з огляду на актуальність, це, скажімо, боротьба з піратами біля берегів Африки, які захопили українських моряків. І наша розвідка їх визволяє. От там можна було б зустріти, мабуть, і того п'ятницю з гранатою, про якого говорив пан Скіпальський.
На Харківщині продовжують гасити найбільшу за останнє десятиліття лісову пожежу. Лише в Ізюмському районі області вогонь знищив понад 900 гектарів лісу. Про ситуацію в регіоні знає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, Юлю.
Доброго ранку.
Чи загасили вже лісову пожежу в Ізюмському районі? І про які версії щодо причин пожежі кажуть правоохоронці?
Так, власне, пожежу загасили, принаймні відкритого вогню вчора ввечері не було. Втім, пожежники продовжували заливати водою та обкопувати пні та дерева, що лишились жевріти. У будь-який момент таку спеку могли б знов розгорітися. І, до речі, ви мене не виключають, що саме така тліюча ділянка, яка лишилась після пожежі у четвер, призвела до нового, ще більшого вогню, який знищив понад 900 гектарів лісу. За твердженням МНСників, на остаточну ліквідацію пожежі знадобиться ще кілька днів, можливо, тиждень. За фактом пожежі прокуратура порушила кримінальну справу. Правоохоронці розглядають кілька версій. Це і необережне поводження із вогнем, а також підпал. Зі слів начальника обласної міліції Віктора Розвадовського, місцеві мешканці розповідали про автомобілі, які нібито перебували на території лісництва, і після того, як поїхали, розпочалася пожежа. Втім, правоохоронці стверджують, що ця інформація поки не підтвердилась.
Юлію, чи була небезпека для людей і чи є постраждалі внаслідок пожежі?
Так, постраждала одна людина. Це сталося ще під час пожежі, яка почалася у четвер. До лікарні із незначними опіками потрапив співробітник лісництва, який намагався врятувати трактор. Ну і згодом у небезпеці опинились мешканці селища Червоний Шахтар. Вогонь підійшов близько до села і людей попередили про можливу евакуацію, попросили зібрати речі, документи та продумати, як врятувати худобу. Але, на щастя, вітер змінив напрямок і евакуація не знадобилась.
Дякуємо, Юлю. На Харківщині майже загасили лісові пожежі, які знищили понад 900 гектарів лісу. Про це розповіла кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. У Генеральній прокуратурі України виступають за повернення в Україну смертної кари. Перший заступник генпрокурора Сергій Винокуров зазначив, що сьогодні українське суспільство ще не доросло до гуманізму. Що стоїть за заявами високопосадовця? Чи реально, з юридичної точки зору, знову запровадити в Україні смертну кару як вищу міру покарання? Про це сьогодні у «Звуках життя» до вищої міри з Надією Шерстюк.
Перший заступник генерального прокурора Сергій Винокуров наголосив, що смертну кару необхідно повернути за скоєння особливо тяжких злочинів. У квітні цього року з подібною заявою виступив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На його думку, смертю слід карати вбивць. Подібні висловлювання українських високопосадовців правозахисник Дмитро Гройсман називає безвідповідальними. Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Перед тим, як вступити до цієї організації у 95-му році, країна запровадила мораторій на виконання смертних вироків, а у 2000 році вилучила поняття «смертна кара» з Кримінального кодексу. Наразі повернути вищу міру покарання як смертна кара є досить важко, каже Дмитро Гройсман.
Коли рішенням Конституційного суду смертну кару визнали неконституційною, в Україні очікувало своєї долі біля 500 засуджених до смертної кари. Тому що з 97 року діяв так званий мораторій де-факто щодо цього покарання. Відмова від смертної кари закріплена принаймні в трьох міжнародних договорах України, які ратифіковані законами України. Смертну кару скасовують без можливості будь-якого іншого її відновлення.
Наразі в Україні 1493 засуджених до довічного ув'язнення, з них 15 жінок, каже заступник голови департаменту з питань виконання покарань Анатолій Висичанський. На утримання одного засудженого довічника щороку держава витрачає 13 158 гривень 20 копійок.
Або 1096 гривень 50 копійок на місяць, або 36 гривень 55 копійок в один день. Одного засудженого. Є міжнародні угоди, конвенції. Раз ми підписали, ми повинні дотримуватися і зобов'язані підтримувати.
Чи потрібно повернути Україну смертну кару? Що про це думають перехожі на вулиці?
Потрібно, бо це моя думка така. Якщо людина позбавляє людини життя, я думаю, їй теж треба смертну кару.
Достатньо покарання є і пожиттєве заключення. Я думаю, що цього достатньо.
Тому що у нас вже такий безпреділ,
що з цим не можна боротися. Так.
Я думаю, що налякає.
Не знаю. Якщо ми стремимося в Євросоюз, то, мабуть, все-таки і к цим стандартам стремитися. Відімо так, іначе нас не приймуть, мабуть.
Я вважаю, що треба залишити смертну кару, щоб зменшити кримінальну обстановку у нас в країні.
Існування смертної кари жодним чином не покращує кримінальну ситуацію в державі, стверджує співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
В Україні смертна кара була тільки за умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Так от, якщо подивитися на судову статистику, то кількість вбивств умисних, коли була смертна кара і коли її сьогодні немає, абсолютно однаково. Між іншим, всі ці розмови – це суцільний популізм. Не можна повернути смертну кару назад за кримінальний кодекс, бо вона була видалена саме тому, що Конституційний суд визнав, що наявність смертної кари суперечить Конституції, після чого її і прибрали.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, що хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук, а в ефірі «Ранкова свобода». Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у програмі «Ранкова свобода». Сьогодні 20 серпня, середа. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Гість ранкової свободи, голова Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Сьогодні він відкриватиме черговий конгрес у Києві. Що заважає українцям об'єднуватися для упорядкування власних помешкань?
Радянський менталітет українців. Люди не готові бути власниками і щось вирішувати. Комунікації на 80% зношені.
Дочекайтесь, буде цікаво, а наразі новини.
Доброго ранку. У Раді безпеки ООН Росія відкинула запропонований Францією проект резолюції з вимогою негайного виведення російських військ із Грузії. Виступаючи на засіданні Ради, представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що документ має містити мирний план із 6 пунктів, підписаний раніше Грузією та Росією за посередництва Франції. Грузія за підтримки США та Європи закликала ухвалити запропоновану резолюцію і заявила, що російські війська залишаються на грузинській території, незважаючи на узгоджений сторонами мирний план. У той же час міністри закордонних справ країн НАТО засудили поведінку Росії під час конфлікту в Грузії і закликали її до негайного виведення військ з грузинської території. Міністри, які провели екстрене засідання в Брюсселі, заявили про намір переглянути відносини з Росією. Генеральний секретар НАТО Ягоде Хопсхефер заявив, що Росія не дотримується умов угоди про припинення вогню, підписаної за сприяння Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяву НАТО упередженою та необ'єктивною. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько виключає можливість вторгнення російських військ у Крим. Про це він сказав під час інтернет-конференції. При цьому він додав, що після подій у Грузії Росія виявилася в міжнародній ізоляції, що підтвердило засідання НАТО у вівторок. Крім того, Огрицько повідомив, що в найближчі два тижні він має намір обговорити з генеральним секретарем НАТО Яапом Дахофом Схефером ситуацію, яка склалася у Грузії. 4 кораблі російського Чорноморського флоту, які були задіяні у російсько-грузинському конфлікті, повертаються сьогодні до Севастополя за новими правилами. Як зазначає прес-служба Міністерства оборони, процедура повідомлення про повернення кораблів на базу виконана у відповідності до указів президента України, які ставлять російський морський Чорноморський флот під суворіший контроль української влади. Рада національної безпеки та оборони України визнала недостатньою роботу уряду з подолання наслідків стихійного лиха у західних регіонах України. Про це на прес-конференції у Києві після позачергового засідання Ради повідомив заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. Він зазначив, що загалом дії уряду були професійними, однак у роботі Кабміну також виявили цілу низку недоліків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в Україні відкривається світовий конгрес українців. Це найвища координаційна громадська надбудова усіх організованих українців, які опинилися або народилися в діаспорі. В українській діаспорі налічується понад 20 мільйонів людей. Більшість з них народилися за межами України. А з нами на зв'язку людина, яка очолює світовий конгрес українців вже 10 років. Аскольд Лозинський, член правління багатьох українських, американських та світових українських організацій. Доброго ранку, пане Лозинський.
Доброго ранку і вам.
Що ви очікуєте від цього чергового конгресу у Києві?
Ми очікуємо скріплення нашого світового українства. Тобто наше завдання є подбати, щоб українець, де б він не перебував, щоб він почувався, що він є частиною одної великої української родини. Чи він є в Торонті, чи він є в Владивостоці, це все одно. Якщо ми можемо скріпити наші зв'язки, скріпити наші контакти і наше психологічне почуття приналежності до українського народу, то ми виконаємо свою місію.
А чи українська діаспора та сама держава Україна, на вашу думку, вже зрозуміли один одного? Як ви оцінюєте відносини між українською діаспорою та державою Україна?
Я думаю, що якщо взяти під увагу, які були відносини в 1991 році, а які є сьогодні, то дуже багато поступу є пророблено. А одначе ще багато залишилося. Ми хотіли би, щоб українська влада тут відчувала, що українці, де б вони не проживали, є інтегральною частиною українського народу, і що українська держава має певне відношення і обов'язок не тільки супроти народів, які живуть в Україні, але також супроти українського народу, незважаючи, де б він не проживав.
Пане Лозинський, які ви для себе можете зробити висновки, чи які ви виносите для себе уроки з тих 10 років, які ви очолювали цю величезну організацію, можна сказати, закордонну Україну?
Мій висновок є, що незважаючи на притаманності, різниці, які існують по різних територіях, різних країнах, українці завжди залишаються дуже подібними. Я фактично був надзвичайно позитивно вражений, коли я, проїжджаючи через Південний Сибір, Омськ, Томськ, Новосибірськ, зустрічав своїх земляків там, і я не знав, що сподіватися. Я побачив, що вони не дуже відмінні, а дуже подібні до українців, які живуть в Полтаві, чи українців, які живуть в Нью-Йорку.
Дякуємо, пане Аскольде. Про життя української діаспори, її відносини із державою Україна розповідав голова Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Що треба зробити, щоб у ваших багатоповерхівках стало чисто, щоб працювали ліфти, системи безпеки, регулярно збирали сміття? Національно-демократичний інститут міжнародних відносин пропонує популяризувати в Україні ОСББ – або ж об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Для цього науковці закликають уряд, бізнес, громадські організації об'єднатися і продемонструвати українцям переваги так званих ОСББ. Адже на сьогодні в Україні лише 8% відсотків багатоповерхівок створили об'єднання співвласників. Про проблеми та перспективи ОСББ розповідає Світлана Яременко.
Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків є початковим етапом житлово-комунальної реформи. Якщо ми хочемо покращити ситуацію у власному житлі, маємо розуміти, ми співвласники цієї будівлі, і від кожного з нас залежить, в яких умовах ми будемо жити. Об'єднання співвласників є першим кроком до усвідомлення того, що я – власник. Ця форма управління та обслуговування будинків є найбільш перспективною, вважають експерти, і активно використовується на Заході. В об'єднанні кожен житель відчуває відповідальність та залучається до вирішення спільних господарських проблем, як ремонт ліфта, вивіз сміття, прибирання під'їзду, обладнання навколишньої території. За даними Міністерства житлово-комунального господарства, нині в Україні є 1 мільярд квадратних метрів житла. Це 380 тисяч будинків, з яких тільки у 8 тисяч створені об'єднання співвласників. Чому ж ця справа в Україні гальмується, якщо яскраво помітні її переваги? Як вважає Тетяна Бойко, експерт громадянської мережі «Опора», причинами цього є радянський менталітет українців. Люди не готові бути власниками і щось вирішувати. Друга причина – відсутність лідера. Крім цього, житлово-комунальний фонд застарілий, комунікації на 80% зношені. Якщо створити об'єднання, то витрати ляжуть на плечі самих мешканців. Це відлякує. Але є ще одна велика проблема – це корупція, переконана експерт Тетяна Бойко.
Корупція, тільки, скажімо, йдеться про Київ, особливо про його центральну частину, то очевидно, що оренда чи продаж допоміжних приміщень там чи прибудинкової території представниками ЖЕКів чи управлінь житлово-комунальних, якихось інших структур, чиновників зацікавлені. Тому це йдеться про мільйони. Завдяки ОСББ ці всі схеми будуть подолані.
У містах Нова Одеса та Баштанка, що на Миколаївщині, Ніжин та Бердичів, майже в більшості будинків створені й активно працюють об'єднання співвласників. Але більшість громадян навіть не чули про діяльність цих організацій. Щоб змінити ситуацію, необхідна продумана політика держави, зміна законів та грамотна інформаційна кампанія. Прийшли до висновку учасники круглого стола на цю тему, організованого Національно-демократичним інститутом. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Майже 2 тижні українці напружено стежать за подіями у Китаї, адже українська збірна продовжує утримувати позиції на Олімпіаді в Пекіні. Хоча, на відміну від медальних здобутків останніх днів, вчора українці розжилися всього лише однією нагородою, однак завдяки сріблу Василя Федоришина у змаганнях з вільної боротьби українська збірна залишається в десятці провідних збірних планети. Про останні олімпійські новини докладно у спортивному огляді Геннадія Мороза.
В 11-й день ігор у Пекіні було розіграно рівно 20 комплектів олімпійських нагород, і борець Василь Федоришин розглядався як реальний претендент на одну з медалей. Триразовий чемпіон Європи у ваговій категорії до 60 кілограмів українець є справжнім авторитетом у вільників. Відтак, на шляху до фіналу Федоришин не мав жодних проблем, і лише у вирішальній сутичці українець не впорався з чинним чемпіоном світу росіяном Мавлетом Батировим. Відтак, Федоришин вдовольнився сріблом, його суперник відтепер є дворазовим олімпійським чемпіоном. За крок від олімпійської бронзи у вівторок зупинився Артем Удачин. У заключний день змагань важкоатлетів український представник у надважкій вазі обмежився 4-м результатом, програвши переможцеві Матіасу Штейнеру з Німеччини 19 кілограмів у сумі. Ну а ще один українець у вазі понад 105 кілограмів Ігор Шемечко фінішував у змаганнях суперважкового вагів з 5-м результатом. На цій же позиції завершив свої виступи на нинішніх іграх Юрій Нікітін. Свої повноваження олімпійського чемпіона Афін у стрибках на батуті українець передав китайцеві Лу Чуньлонгу. Господарі ігор і надалі на чолі загальнокомандного заліку. В збірної Китаю 42 золоті нагороди, 26 медалей найвищого олімпійського гатунку в американців. Далі з помітним відривом розташувалися Велика Британія, Австралія та Німеччина. Україна з 5 золотими і надалі 10-та серед найбільш спортивних націй світу. і всіляко прагне стати такою у світовому футболі. Вже сьогодні національна збірна проведе останню репетицію напередодні старту відбірного турніру до світової першості. У Львові суперником українців буде національна команда Польщі. На контрольний матч проти одного з учасників нещодавнього Євро Олексій Михайличенко запросив 21 футболіста. Цього разу дебютантів не передбачається, натомість присутні всі провідні легіонери. І, зокрема, голландець Сергій Левченко й Анатолій Тимощук з пітерського «Зеніта», а також два Андрія з «Челсі» та «Ліверпуля», Шевченко і Воронін відповідно. Додам, що вже 6 вересня і також у Львові збірна України матчем проти Білорусі стартує у відборі до майбутньої першості світу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Ідея ілюструвати біблійні сюжети шедеврами живопису не є новою. Принаймні, серед європейців подібні видання користуються популярністю уже понад 2 століття. В Україні ж таке видання «Біблія для сімейного читання» щойно вийшло з друку. Його прогорнула кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
«130 сюжетів з історії Старого і Нового заповітів викладені в окремих главах. Кожному сюжетові відповідає одна картинка. Здійснюючи вибір творів світового мистецтва для ілюстрації біблійних сюжетів, автори візуальної концепції книги Ірина Білаш та Ярослава Хоменко відбирали такі твори, які визнано мистецтвознавцями як світові шедеври. Це мистецькі зразки різних історичних періодів і мистецьких шкіл. Це книжкові мініатюри і графіка, кругла скульптура та рельєф. Ірина Білаш далі.
Ідея дуже проста. Ми вибрали 130 сюжетів Старого і Нового заповіту, і до кожного з них підібрали якісь з шедеврів світового мистецтва.
Про Біблію для сімейного читання розповідає шеф-редактор видавництва «Грані Т» Діана Клочко.
Ми її задумували як такий унікальний проект, в якому і візуальне, і текстуальне будуть знаходитись в деякій рівновазі.
Діана Клочко пояснює, упорядники книги прагнули вибрати такі твори, в яких найбільш повно та яскраво відбився сюжет, який ілюстрація супроводжує. Також видавцям здалося важливим підкреслити надконфесійне значення Святого Письма. Тож у книзі присутні репродукції творів митців, котрі належали до різних християнських конфесій, а також взірці давнього єврейського мистецтва.
На цьому все. Закінчуємо програму. З вами у «Ранковій свободі» була Ярина Матвійчук. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук. Бажаю вам приємного настрою та вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.